Segundo episode, you listen to Keith, last week, now model episode 2, Manchester City pal dajab, għanna ħafna xenarbu, ovvjament, għabariet li diġa saru, għabariet u għalli għatom ridu jisiru, ovvjament. Għan t-kelmu aktar l-impal. Pa' kull ġimgħa nitkellmu fuq il-Manchester City. Mela, episode number 15 wasalna diġà, ja dizmien iġver. Mela, ħanibdew ma l-episode. Episode li ovvjament ħajħodna naraw li ovvjament fil-UEFA Champions League lajna u kollu ġimgħa ħan nitkellmu fuq l-FA Cup u kwa li saret nhar is-sibt ukoll. Ma ħanibdew ma l-ewwel nhar l-erba li għandha. Kien il-logħba importanti ħafna fil-UEFA Champions League. City kontra Real Madrid, il-team tal-City nistgħu ngħidu hekk jiġi maqluh minn din il-competition, minn din il-kompetizzjoni nistgħu ngħidu hekk bil-penalties. Ovvjament kull meta jkollok il-penalties dejjem tispik ikun hemm lotterija kif jgħidu. Mela ħanibdew mal-ewwel wara 11 minuta team tal-Real Madrid. Jiftaħ l-iskor, ovvjament, u t-tim tas-siti kellhom jistennew 76 minuta biex jiskurjaw xut mill-isbaħ mingħand Kevin De Bruyne. Nistgħu ngħidu hekk li ovvjament tefa' l-ballun fix-xibka. U ovvjament il-partita nistgħu ngħidu hekk wara 90 minuta spiċċat biskur ta' wieħed b'wieħed. Ar-Real Madrid skurja wara 11 minuta. Robinho, ovvjament il-player ta' Real Madrid. Mela, ovvjament mbagħad saret l-extra time. L-extra time nistgħu ngħidu kienu komplija tal-fej ħallu l-team ta' City ta' minnejt ukoll minn il-partita t-tim ta' City beda jkollu jafas sakemm forsi jikwesta il-gow li kienet it-tiegħu mir-rebħa ma l-aħħar mill-aħħar ma ġiex u mbagħad waslu ovvjament il-penalties li kulħadd jaf li l-penalties huma lotterija u ma tantx kien nar x'i ngħidu. Mela bdejn bil-gost tal-City nistgħu ngħidu hekk il-penalties li taw is-City Alvarez Bernardo Silva tilef il- penalti tijaw, Kovacic u koll tilef il-penalti tijaw, Foden u Ederson il-goler li skurja u għattim tal skużoni, għattim tal-Real Madrid, Modric jitlef il-penalti tijaw, nistgħu ngħidu hekk u ovvjament il-Real Madrid għaddew minn il-partita, ovvjament issa jmisshom mal- team Germanis u ovvjament ma tantx interessa nistax għala team ta' City ma mhux wieħed li ħajqod jagħti każ. Mela, nara naqa statistika minn il-partita xotan goals kellna tlieta għal team tar-Real Madrid wieħed minnhom kien il-gow u 10 għat-team tal-City. Ball possession nistgħu ngħidu hekk is-City reġgħet dominata hekk 64%. Għal 36% għat-tim ta' City corners u koll id-dominajna hemmhekk għax kellna 18 il-corner kontra il-wieħed tal-tim tar-Real Madrid u dik il-partita nistgħu ngħidu hekk waslitna biex ngħaddu għal partita li kellna s-sibt li għadda fil-Premier League Under 18, Premier League Under 18 North City. Laqgħet ġodara il-Middlesbrough, nistgħu ngħidu hekk it-tim ta' City terbaħ din il-partita biskur ta' 2-1. Naraw naqa klassifika fil-Premier League Under 18, nsibu l-tim tal-United b'59 punt u tim ta' City dejjem inaqqas dik daqsxejn gap, għax hemm naqa' gap mhux ħażin għal volja għandhom ġiex logħba tinqas għandhom 46 it-tim tas-City fit-tieni post, fit-tielet post insibu Derby County b'34 punt. Il-tim tal-United tlab ġiex 22 games, skużawni, 22 partita. Tim tas-City lab 20 partita u Derby County labu 21 partita. Ma naddu għal sibt, sibt insomma jdu għak, ta' minn jgħidu koll li għanna intervista li għalla l-Manchester City Pep Guardiola, ma għan itkellmu koll dwara l-parti tissima li kellna fl-FA Cup semifinals, team ta' City ġo Wembley Stadium kienet ta' tilab il-partita mal-team tal-Chelsea, nistgħu ngħidu hekk partita li der ħafna t-tim ta' City li l-players tiegħu għajjew, jew ħafna kienu jidru mfatti l-asfel ħoj waslu sa' 90 minuta u nistgħu ngħidu hekk Magic Miran Kevin De Bruyne jagħti l-ballun lil Bernardo Silva fil-erba u 80 minuta l-skor jinfetaħ u nistgħu ngħidu hekk il-partita ntrebħet bl-iskor ta' wieħed xejn għal tim tas-City. Naqa' statistika minn din il-partita ta' min jgħid ukoll tim tas-City kienu jidhru mhux daqshekk dominati bħal skoltu għax shot on goals kull ma kellna 3 kontra 5. Ta' min jgħid ukoll qabti l-partita kien hemm Haaland imweġġa' allura ma kienx qiegħed f'din il-partita u lej l-aħħar ukoll ta' min jgħid li Grealish weġġa' ukoll wieħed jistenna u jara jekkux ħajkun fit għal komplement għal staġun li fadal. Mela fejn kunu wasalna aħna shot on goals, 5 għat-tim ta' Chelsea u 3 għat-tim ta' City. Ball possession ovvjament bħal dejjem it-tim ta' City kienu on top 63% għal 37%, corners 8 għat-tim ta' City u 4 għat-tim tal-Chelsea. Budak il-nistaw najdu dil partita tim ta' City għadda l-finali għal darbohra u għal sen oħra ta' minn jgħajt il-finali ħaterġa tkun ma' tim ta' United ġi għanna derbi oħra ħad intlab il-sibt 25 ta' Mejju ħin lokali ta' dik il-partita ħin Ingliż skużawni mhux lokali u għal-ħabta tal-3 skużawni hemm ovvjament nilħu nitkellmu dwar dik il-partita wkoll u kif għattilkom għandna din intervista li Pep Guardiola ħalla il-wara l-partita sanajdu għek fuq il-websajt tal-team tas-City, nisegħu minn sebu għana għarata, datmu għakum, għawni, u għana għan, nisegħu, skużani, din l-intervista.
Pep proud of players after incredible effort secures FA Cup win. Pep Guardiola described City's resolve to secure a 1-0 victory over Chelsea in the FA Cup as one of the greatest things he's seen by his group of players. Bernardo's late strike fires City into FA Cup final. City reached the FA Cup final for a second successive season after Bernardo Silva's late strike sealed a semi-final victory over Wembley. It was a tough game coming so closely after our difficult Champions League exit in a penalty shootout to Real Madrid on Wednesday. But Guardiola was proud of his players at their ability to pick themselves up so quickly to claim a huge victory. The game was tight, the City boss said. Chelsea had incredible transitions and controlled the ball well. We lost some easy balls because we were tired. Players made an incredible effort. What they have done today was one of the greatest things I have seen in a group of players, after 120 minutes against Madrid, with the physicality and the emotion. The day after recovery then yesterday, we just say, hi, and you come down left. With the quick turnaround of fixtures, the schedule was tough, particularly with our Premier League title challenge still alive. Guardiola is determined for his side to challenge on all fronts but would have preferred the game to have been played in the Sunday slot taken by the second semi-final between Coventry and Manchester United. I am incredibly happy to play the semi-final of the FA Cup, he said. The schedule is tight. I love to be in the quarter-final of Champions League. I don't understand how we survived today. People cannot imagine the punch in our face, the way we were out. why they don't give us one more day for the health of the players to arrive on Sunday. Coventry, Chelsea, Manchester United, they didn't play Champions League or Europa League in midweek. Preparations were difficult for the game, but the squad can now look forward to another day at Wembley for a final game of the season on the 25th of May. The day after, real we just had, recovery then yesterday, we just say, hi, and you can't prepare anything, he added. 4 hours from Manchester to hear and play the game in these conditions. We are very pleased and these players showed who they are. At the end of the season, we will come back here to play the final of the FA Cup.
Mela, mek smajna intervista li ħalla Pep Guardiola fuq il-website Manchester City Official Site.com. Ovvjament kien disappuntata għax il-partita ħafna mill-ħin players tagħna kienu għajjenin ħafna allura għandu fej gerger u bil-raġun nista' ngħidulu hekk ngħidu hekk. Tajjeb, mela, ħankomplu nitkellmu dwar il-Manchester City, il-ħadd. Kellna il-parti tassim ukoll għat-tim tal-City, tim tal-Nassa biex niftehmu aħjar fil-Barclays Premier Women's Super League, skużawni, tim tal-City laħaq ġew labet kontra il-West Ham ġodaran ġewwa stadium City 5 nistgħu ngħidu hekk partita kbira. Ħafna tim tas-City tennisa hemmhekk rajna lil partita tintrebaħ b'iskor kbir ta' 5 b'xejn kontra tim ta' West Ham. Naraw naqra l-klassifika fil-Barclays Women's Super League insibu City b'49 punt. Chelsea b'46 punt u l-Arsenal b'43 punt. L-Arsenal u il-team tas-City labu 17 partita u team tal-Chelsea 18 partita. Ukoll wieħed is-sejjara fej ħajmu dan nisa ngħidu hekk kbira klik u kollox. Ovvjament it-team tas-City tan-nisa qegħdin fiċ-ċans. Ukoll jirbħu l-lik. Ma kif tafu d-ġimgħa Premier League ma kenniex, imma ovvjament ħajr ritorna għal tim tal-irġien nar il-ħamis li ġej, li ħan nitkellmu wkoll dwar kull ma fadlin ovvjament naraw x'hemm l-logħob għal din il-ġimgħa u nagħlqu ovvjament l-episode hawnhekk, episode number 16 ta' min jgħid ukoll. Mela ħnibdew minn għada nhar it-tlieta li ġej, insibu tim tal-United kontra tim tas-City under 18. Jela fil-Premier League Under 18 Cup FA Final, skużawni, il-partita tintlaq għal-ħabta tal-7 unos ħin Ingliż. Mela, nkomplu ukoll nal-erba nistgħu ngħidu il-manager tas-City Pep Guardiola jħalli il-press conference tiegħu għall-partita kontra l-Brighton. Nisa għajdu għak il-press conference bħra l-ħabta tan nofsi għadajem ħin Inglis. Timbad ikon għal-partita, nisa għajdu għak il-partita s-sema li ħat intlaq fil-Barclays, skużawni, fil-Premier League nara l-ħamis li ġej, Brighton kontra team ta' City. Il-partita tibda l-ħabta ta' 8 ħin dajem Inglis u ovvjament ħammiħnija fil-Arsenal u Liverpool rebħu. U tim ta' City reġa' spiċċa fit-tielet post ovvjament bloba inqas u ovvjament dik il-logħba inqas ħalli nlagħbu nhar il-ħamis li ġej u allura wieħed jara u jistenna ukoll dik ir-riżultat. Mela, s-sibt li ġej insibu l-Under 18 fil-Premier League Nord ħajlagħbu kontra l-Leeds, Leeds kontra City. Il-partita tibda l-ħabta tal-Lossenar dejjem ħin Ingliż. U ovvjament naddu għal-ħadd. Il-ħadd ovvjament għandna partita oħra għat-tim tal-irġiel fil-Premier League, Nottingham Forest kontra tim tas-City. Il-partita tibda l-ħabta tal-erba' u nofs dejjem ħin Ingliż u ovvjament imbagħad nagħlqu il-kalendarju tal-ġimgħa d-dieħla fil-Barclays Women's Super League. الخطة الستة السبعة سكوزوني سينكو عدام هن انجليز تيم تا السيتي أمريو لاب بارتي توهر امبورتانتي الكمبيونات كونتر تيم تا برستل برستل كونتر تيم تا السيتي نساني دوك البارتي تا تبدا الخطة السبعة سينكو عدام هن انجليز وكل لا من هاتور مخرا لي شيء لفنا لكم غراتسي وننتقل وفرمنت ال għal-episod u għu l-ġemma d-du għu ovvjament dem netkelmu kif ta' fosa u drajtu netkelmu dwar il-team ta' City l-ħar barabrit li kunu saru mill-team ta' l-irġiel l-isfel u ovvjament partijt li kunu ħajjel n-tlabu il-ġemma ta' għara fej tista' tisimu dan l-podcast sabista drajtu fuq il-website għana www.kth vella.podbean.com emme kasibu l-episodes minn da number 16 sal-ħawel wieħed l-ħawel wieħed li għamilna u ovvjament u kol għajkun u kol fuq il-Facebook page ta' għana tistaw titlu emme kasibu l-KTH Vella u għamlu na like u tkunu tistaw taraw meta ħajħorġ il-podcast bieċa kbira namlu kunna ta' tnejn flashija, ovvjament, nkunu nistgħu noħorġu live it-tnejn flashija u nippublixxew it-tnejn flashija praticament. Mela, ma fadalli xejn li ngħidulkom grazzi ħafna tal-darba ħa segwituna nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-episode number 17. Grazzi ħafna u l-kumplement tal-ġimgħa mill-isbaħ.